ความโศกสักเท่าภูเขาเกิดขึ้นแก่พระนางอุทุมพรด้วยความรักในพระมหาสัตว์เพราะได้ทรงสดับพระราชาตรัสดังนั้นแต่นั้นพระนางจึงทรงคิดว่าเราจักยังพระราชาให้ทรงโล่งพระหฤทัยด้วยอุบายหนึ่งในการเมื่อพระราชาบรรทมหลับเราจักส่งข่าวไปยังมโหสถผู้กนิษฐพาดาของเราลำดับนั้นพระนางจึงกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพพระองค์ผู้ยังมโหสถให้ดำรงอยู่ในอิสริยยศใหญ่ภายหลังมาทรงทำการดังนี้แก่เขาจะเป็นไรไปแล้วทูลให้พระราชาเบาพระทัยว่าพระองค์ทรงสถาปนามโหสถในตำแหน่งเสนาบดีได้ยินว่าบัดนี้เธอคิดกบฏต่อพระองค์ก็บุคคลผู้ปัจจามิตรมิใช่เป็นคนเล็กน้อยเลยพระองค์ควรประหารชีวิตเขาเสียทีเดียวขอพระองค์อย่าทรงพระวิตกเลยพระราชามีความโศกเบาบางก็ยังลงสู่นิทารมขณะนั้นพระราชเทวีเสด็จลุกขึ้นเข้าสู่ห้องทรงพระอักษรมีความว่ามโหสถบัณฑิตทั้งสี่ทำลายเธอให้แตกกับพระราชาพระราชากริ้วตรัสสั่งบัณฑิตทั้งสี่ให้ฆ่าเธอที่ประตูพระราชวังเวลาพรุ่งนี้พรุ่งนี้เธออย่ามาสู่ราชสำนักถ้าจะมาก็พึงเป็นผู้สามารถทำชาวพระนครให้อยู่ในเงื้อมมือเธอแล้วพึงมาทรงพระอักษรมีความชนีแล้วสอดเข้าในห่อเอาได้พันห่อแล้ววางในสุพรรณภาสใหม่ปิดฝาประทับพระลัญจกรประทานแก่นางข้าหลวงผู้ประพฤติประโยชน์ตรัสสั่งว่าเจ้าจงนำห่อนี้ไปให้แก่มโหสถบัณฑิตผู้น้องชายน้อยของเรานางข้าหลวงได้ทำตามคำสั่งอันใครๆไม่ควรคิดว่าทำไมนางข้าหลวงออกจากตำหนักข้างในในเวลากลางคืนได้เพราะว่าพระราชาพระราชทานพรแก่พระนางไว้ก่อนแล้วให้พระนางใช้ใครนำของเสวยอันมีรสออกไปให้มโหสถได้ตามประสงค์เพราะฉะนั้นใครๆจึงไม่ห้ามนางข้าหลวงนั้นพระโพธิสัตว์รับพระสุพรรณพาสแล้วให้นางข้าหลวงนั้นกลับนางข้าหลวงก็ลากลับมาทูลความที่ตนให้พระสุพรรณพาสแก่มโหสถแล้วแด่พระนางขณะนั้นพระนางจึงเสด็จมาบรรทมกับพระราชสามีฝ่ายพระโพธิสัตว์แก้ห่อหนังสือออกอ่านรู้ความนั้นแล้วจัดกิจที่พึงทำแล้วเข้านอนฝ่ายอาจารย์ทั้งสี่ถือพระแสงขันยืนอยู่ภายในประตูวังแต่เช้าเมื่อไม่เห็นมโหสถมาก็เสียใจไปเฝ้าพระราชาครั้นตรัสถามว่าเป็นอย่างไรท่านทั้งหลายฆ่ามโหสถแล้วหรือจึงกราบทูลว่าไม่เห็นมโหสถมาพระเจ้าข้าปลายพระมหาสัตว์พออรุณขึ้นก็สนานกายด้วยน้ำหอมประดับกายด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงบริโภคโภชนะอันเลิศชำระสรีระกิจแล้วทำชาวพระนครให้อยู่ในเงื้อมมือแล้วตั้งการอารักขาในที่นั้นๆเป็นผู้อันมหาชนห้อมล้อมขึ้นรถไปสู่ประตูวังด้วยยศใหญ่ฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชให้เปิดพระแกลประทับยืนทอดพระเนตรอยู่ลำดับนั้นพระโพธิสัตว์ลงจากรถถวายบังคมบรมกษัตริย์แล้วยืนอยู่พระราชาทอดพระเนตรเห็นกิริยาของมโหสถทรงดำริว่าถ้ามโหสถเป็นข้าศึกแก่เราที่ไหนเขาจะพึงไหว้เราลำดับนั้นก็ตรัสให้เรียกมโหสถมาเฝ้าแล้วเสด็จประทับณพระราชอาสน์ฝ่ายมโหสถถวายบังคมแล้วนั่งณที่ส่วนหนึ่งบัณฑิตทั้งสี่ก็นั่งอยู่ที่นั่นลำดับนั้นพระราชาเป็นเหมือนไม่ทรงทราบอะไรตรัสถามมโหสถว่าแน่พ่อมโหสถเมื่อวานนี้เจ้ากลับบ้านแต่ยามแรกเจ้าเพิ่งมาเดี๋ยวนี้เจ้าสละเราเสียอย่างนี้เพราะอะไรตรัสชะนี้แล้วได้ตรัสคาถานี้ว่าเจ้าไปบ้านแต่หัวค่ำมาเอาบัดนี้ใจของเจ้ารังเกียจเพราะได้ฟังอะไรหรือ จ้าผู้มีปัญญาดุจแผ่นดินใครได้พูดอะไรแก่เจ้าเราจะฟังเจ้าบอกเรื่องของเจ้าเจ้าจงบอกเรื่องนั้นแก่เราบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าไปบ้านแต่หัวค่ำอภิโทสคโตความว่าพ่อมโหสถบัณฑิตเมื่อวานเจ้าไปบ้านแต่หัวค่ำคือปฐมยามคำว่ามาเอาบัดนี้อิธานิเอสิความว่าบัดนี้มาด้วยอิสริยยศคำว่ารังเกียจเพราะได้ฟังอะไรหรือกิมาสังกิเตได้แก่ระแวงอะไรคำว่าได้พูดอะไรกิมะโวจะความว่าใครๆได้กล่าวกับเจ้าว่าอย่าไปเฝ้าพระราชาหรือพวกเราจะฟังคำของเจ้านั้นเชิญเจ้าบอกคือแจ้งการนั้นแก่เราลำดับนั้นพระมหาสัตว์ทูลเตือนพระราชาว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระองค์ถือเอาคำบัณฑิตทั้งสี่แล้วมีพระราชานัดให้ข้าพระบาทด้วยเหตุนั้นข้าพระบาทจึงยังไม่มาทูลชะนี้แล้วได้กล่าวคาถานี้ว่ามโหสถจะถูกฆ่าเพราะปัญหาบัณฑิตทั้งห้าข้าแต่พระปิ่นประชากรการใดพระองค์เสด็จอยู่ในที่ลับได้ตรัสข้อความลับที่รับสั่งแก่อาจารย์ทั้งสี่กับพระนางอุทุมพรเมื่อหัวค่ำข้อความลับอย่างนั้นของพระองค์พระองค์ได้เปิดเผยแล้วก็ข้อความลับนั้นอันข้าพระบาทได้ฟังแล้วในการนั้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าการใดยะทิเตได้แก่แต่การใดพระองค์คำว่าได้ตรัสมันตยิตังได้แก่ตรัสแล้วคำว่าหัวค่ำเทสังความว่าหัวค่ำคือตอนกลางคืนถามว่าตรัสแก่ใครตอบว่าแก่พระอัครมเหสีด้วยว่าพระองค์ประทับอยู่ในที่ลับได้ตรัสข้อความนี้แก่พระอัครมเหสีนั้นคำว่าข้อความลับพระองค์ได้เปิดเผยแล้วคุยหังปาตุกะตังความว่าความลับของพระองค์เห็นปานชนี้พระองค์ทรงทำให้ปรากฏแล้วคำว่าข้อความลับนั้นอันข้าพระบาทได้ฟังแล้วสุตังมะเมตังความว่ามโหสถโพธิสัตว์ทูลว่าข้าแต่พระองค์ก็ความลับนั้นข้าพระองค์ได้ฟังแล้วในขณะนั้นทีเดียวพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับคำของมโหสถก็ทรงพระพิโรธด้วยทรงเห็นว่านางอุทุมพรจักส่งข่าวไปขณะนั้นเองจึงทอดพระเนตรพระราชเทวีมโหสถรู้กิริยานั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพพระองค์ทรงพิโรธพระราชเทวีทำไมข้าพระองค์ทราบเหตุการณ์อดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งสิ้นพระนางตรัสความลับของพระองค์แก่ข้าพระองค์จงยกไว้ก่อนความลับของเสนกะและปุกะกุสะเป็นต้นใครแจ้งแก่ข้าพระองค์เล่าปัญหาของกิ้งก่าใครบอกแก่ข้าพระองค์และปัญหาของเทวดาใครบอกแก่ข้าพระองค์เล่าข้าพระองค์ทราบความลับของชนเหล่านี้ก่อนแล้วทีเดียวเมื่อจะทูลความลับของเสนกะก่อนจึงกล่าวคาถานี้ว่าเสนกะได้ทำกรรมลามกไม่ใช่กรรมดีอันใดในสวนไม้รังอยู่ในที่ลับได้แจ้งเรื่องนี้แก่สหายคนหนึ่งกรรมลามกอันเป็นความลับของตนเห็นปานนี้อันเสนกะทำให้ปรากฏแล้วความลับนี้ข้าพระองค์ได้ฟังแล้วบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าไม่ใช่กรรมดีอสัพพิรูปังความว่าเสนกะได้กระทำอกุศลกรรมอันลามกไม่ใช่กรรมดีคือฆ่าหญิงแพทย์สยาชื่อโน้นในสวนไม้รังในนครนี้เองแล้วถือเอาเครื่องประดับห่อด้วยผ้าสาดกของหญิงนั้นแหละเก็บไว้ในที่โน้นในเรือนของตนข้อว่าอยู่ในที่ลับได้แจ้งเรื่องนี้แก่สหายสขิโนวะระโหคโตอสังสิความว่า ข้าแต่พระมหาราชเจ้าครั้งนั้นเสนกะอยู่ในที่ลับได้บอกเรื่องนั้นแก่สหายคนหนึ่งเรื่องแม้นั้นข้าพระองค์ก็ได้ฟังแล้วข้าพระองค์มิได้คิดกบฏต่อสมมุติเทพเสนกะนั่นแหละเป็นผู้คิดกบฏถ้าพระองค์มีพระราชประสงค์จะจัดการคนกบฏจงโปรดให้จับเสนกะพระราชาทอดพระเนตรดูเสนกะแล้วมีราชกระทู้ถามว่าจริงหรือเสนกะก็ได้ทรงรับกราบทูลตอบว่าจริงพระเจ้าค่ะจึงรับสั่งให้จำเสนกะในเรือนจำฝ่ายมโหสถเมื่อจะกราบทูลข้อความลับของปุกะกุสะจึงกล่าวคาถานี้ว่าข้าแต่พระจอมประชากรโรคเรื้อนเกิดขึ้นแก่ปุกะกุสะเป็นโรคที่ไม่สมควรจะใกล้ชิดพระราชาปุกะกุสะอยู่ในที่ลับได้แจ้งแก่น้องชายน้อยความที่ปุกะกุสะเป็นโรคเรื้อนเป็นข้อความลับเห็นปานนี้อันปุกะกุสะได้ทำให้ปรากฏแล้วความลับนี้ข้าพระองค์ได้ฟังแล้วบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าไม่สมควรจะใกล้ชิดพระราชาอะราชะปุปัตโตความว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าโรคเรื้อนเกิดขึ้นแก่ปุกะกุสะนั้นเป็นโรคที่ไม่สมควรจะใกล้ชิดคือไม่ควรจะถูกต้องพระราชาพระองค์บรรทมที่ขาของปุกะกุสะบ่อยๆด้วยเข้าพระหฤทัยว่าขาของปุกะกุสะอ่อนที่แท้ขาของปุกะกุสะนั้นมีสัมผัสอ่อนเพราะผ้าพันแผลพระเจ้าค่าพระราชาทอดพระเนตรดูปุกะกุสะแล้วตรัสถามว่าจริงหรือปุกะกุสะครั้นได้ทรงสดับรับสารภาพว่าจริงจึงรับสั่งให้เอาตัวเข้าเรือนจำมโหสถบัณฑิตเมื่อจะกราบทูลความลับของกามินทะจึงกล่าวคาถานี้ว่ากามินทะมีอาพาธอันต่ำช้ากล่าวคือยักษ์ชื่อนรเทวะสิงแล้วเป็นเหมือนสุนัขบ้าร้องอยู่กามินทะอยู่ในที่ลับได้แจ้งความลับนี้แก่บุตรความลับเห็นปานนี้อันกามินทะทำให้ปรากฏแล้วความลับนี้ข้าพระองค์ได้ฟังแล้วบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอันต่ำช้าอสัพพรูโปความว่ากามินทะนั้นอันอาพาธใดถูกต้องแล้วร้องเหมือนสุนัขบ้าอาพาธนั้นคือยักษ์นรเทวสิงเป็นอาพาธต่ำช้าลามกกามินทะอันอาพาธนั้นถูกต้องแล้วไม่สมควรเข้าไปสู่ราชสกุลพระเจ้าข้าพระราชาทอดพระเนตรดูกามินทะแล้วตรัสถามว่าจริงหรือกามินทะกามินทะทูลรับสารภาพจึงตรัสสั่งให้นำกามินทะเข้าสู่เรือนจำฝ่ายมโหสถบัณฑิตเมื่อจะกราบทูลความลับของเทวินทะจึงกล่าวคาถานี้ว่าท้าวสักกะเทวราชได้ประทานมณีรัตนะอันโอฬารมี8คดแด่พระเจ้ากุศราชผู้เป็นพระอัยกาของพระองค์มณีรัตนะนั้นเดี๋ยวนี้ตกถึงมือเทวินทะก็เทวินทะอยู่ในที่ลับได้แจ้งแก่มารดาข้อความลับเห็นปานนี้อันเทวินทะทำให้ปรากฏแล้วความลับนี้ข้าพระองค์ได้ฟังแล้วบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าพระอัยกาปิตามหัสสะได้แก่พระเจ้ากุศราชผู้เป็นพระอัยกาของพระองค์คำว่ามณีรัตนะนั้นเดี๋ยวนี้ตกถึงมือตทัชชะหัตถังความว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้ามณีรัตนะซึ่งสมมุติว่าเป็นมงคลนั้นเดี๋ยวนี้ตกถึงมือของเทวินทะแล้วพระราชาตรัสถามเทวินทะว่าจริงหรือเทวินทะครั้นเทวินทะกราบทูลสารภาพว่าจริงจึงโปรดให้ทรงเทวินทะเข้าเรือนจำอาจารย์ทั้งสี่ตั้งใจจะฆ่ามโหสถกลับต้องเข้าเรือนจำเองทั้งหมดด้วยประการชนี้พระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าข้าพระองค์กราบทูลว่าอันบุคคลไม่ควรบอกความลับของตนแก่บุคคลอื่นด้วยเหตุนี้ อาจารย์ทั้งสี่กราบทูลว่าควรบอกก็ถึงความพินาศใหญ่เมื่อจะแสดงธรรมให้ยิ่งได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าการซ่อนความลับไว้นั่นแหละดีการเปิดเผยความลับไม่ประเสริฐเลยบุคคลผู้มีปัญญาในเมื่อทำความลับยังไม่สำเร็จพึงอดทนไว้ข้อความลับสำเร็จแล้วพึงกล่าวตามสบายบุคคลไม่ควรเปิดเผยข้อความลับเลยควรรักษาข้อความลับนั้นไว้ดุจบุคคลรักษาคุมทรัพย์ฉะนั้นข้อความลับอันบุคคลผู้รู้แจ้งไม่ทำให้ปรากฏนั่นแลดีบัณฑิตไม่ควรบอกความลับแก่สตรีและแก่คนไม่ใช่มิตรกับอย่าบอกความในใจแก่บุคคลที่อามิสลากไปและแก่คนไม่ใช่มิตรผู้มีปรีชาย่อมอดทนต่อคำด่าคำบริพาทและการประหารแห่งบุคคลผู้รู้ข้อความลับซึ่งผู้อื่นไม่รู้เพราะกลัวแต่แพร่ความลับที่คิดไว้ประหนึ่งคนเป็นทาสอดทนต่อคำด่าเป็นต้นแห่งนายฉะนั้นชนทั้งหลายรู้ความลับที่ปรึกษากันของบุคคลผู้หนึ่งเพียงใดความหวาดสะดุ้งของบุคคลนั้นย่อมเกิดขึ้นเพียงนั้นเพราะเหตุนั้นผู้ฉลาดไม่ควรสละความลับบุคคลกล่าวความลับในเวลากลางวันพึงหาโอกาสที่เงียบเมื่อจะพูดความลับในเวลาค่ำคืนอย่าปล่อยเสียงให้เกินเขตเพราะว่าคนแอบฟังความย่อมจะได้ยินความลับที่ปรึกษากันเพราะฉะนั้นความลับที่ปรึกษากันจะถึงความแพร่งพรายทันทีบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าแก่สตรีถิยาได้แก่แก่หญิงคำว่าและแก่คนไม่ใช่มิตรอมิตตัสสะจะได้แก่ไม่ควรบอกแก่ศัตรูคำว่าลากไปสังฮีโรความว่าก็บุคคลใดถูกอามิสอย่างใดอย่างหนึ่งลากไปคือถึงการพูดชักชวนและสงเคราะห์ไม่พึงบอกความลับแก่บุคคลแม้นั้นคำว่าอย่าบอกความในใจหทยัตเถโนความว่าก็บุคคลใดไม่ใช่มิตรเป็นมิตรเทียมปากพูดอย่างหนึ่งใจคิดอย่างหนึ่งไม่พึงบอกแก่บุคคลแม้นั้นคำว่าซึ่งผู้อื่นไม่รู้อสัมพุทธังได้แก่คนอื่นยังไม่รู้ปาถะว่าอสัมโพธังก็มีความว่าไม่ควรให้ผู้อื่นรู้คำว่าย่อมอดทนติติกขติความว่าย่อมอดกลั้นคำด่าบ้างคำบริพาทบ้างการประหารบ้างเสมือนทาสคำว่าปรึกษากันมันตินังความว่าผู้มีความรู้ทั้งหลายย่อมรู้ข้อที่ปรึกษากันนั้นในระหว่างผู้มีความรู้ทั้งหลายเพียงใดคำว่าเพียงนั้นตาวันโตความว่าความหวาดสะดุ้งของบุคคลนั้นเพียงนั้นนั้นย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยผู้รู้ความลับแม้เหล่านั้นคำว่าไม่ควรสละณวิสเชความว่าไม่พึงสละคือไม่ควรให้ผู้อื่นรู้คำว่าเงียบวิวิจจะความว่าถ้าต้องการจะปรึกษาความลับในเวลากลางวันพึงปรึกษาในที่ปกปิดให้ทำโอกาสให้เงียบคำว่าเกินเขตนาติเวลังความว่าก็เมื่อพูดความลับในราตรีไม่พึงทำเสียงดังเปล่งเสียงเกินเวลาคือเกินขอบเขตคำว่าคนแอบฟังความอุปัตสูติกาได้แก่ชนผู้พึงเข้าไปสู่สถานที่ปรึกษายืนอยู่ที่นอกฝาเป็นต้นแล้วฟังข้อความคำว่าเพราะฉะนั้นตัสมาความว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าด้วยเหตุนั้นความลับที่ปรึกษากันนั้นจะถึงความแพร่งพรายทันทีทีเดียวพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับถ้อยคำแห่งมโหสถก็ทรงพิโรธว่าอาจารย์เหล่านั้นปองร้ายกันเองมาลงเอามโหสถว่าเป็นผู้ปองร้ายเราจึงมีพระราชดำรัสสั่งราชบุรุษว่าพวกเจ้าจงไป จงนำอาจารย์ทั้งสี่นั้นออกจากพระนครให้นอนหงายบนหลาวแล้วตัดศีรษะเสียเมื่ออาจารย์ทั้งสี่อันราชบุรุษมัดมือไพล่หลังเคี่ยนด้วยไม้เรียวร้อยทีคราวละสี่คราวละสี่แล้วนำไปประหารชีวิตมโหสถกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพอาจารย์เหล่านี้เป็นอมาตย์เก่าของพระองค์ขอพระองค์ทรงงดโทษแก่อาจารย์เหล่านี้เถิดพระราชาพระราชทานอนุญาตแล้วให้เรียกอาจารย์ทั้งสี่มาตรัสสั่งยกให้เป็นทาสแห่งมโหสถก็แต่มโหสถทูลยกให้เป็นไทยในเวลานั้นนั่นเองพระราชาตรัสสั่งให้ขับไล่อาจารย์ทั้งสี่ออกจากพระราชอาณาจักรมโหสถทูลขอพระราชทานโทษว่าขอได้โปรดอดโทษแก่คนอันธพาลเหล่านั้นขอให้ทรงยกย่องอยู่ในฐานันดร นั้นเหมือนเดิมพระราชาทรงเลื่อมใสในมโหสถอย่างยิ่งด้วยทรงดำริว่ามโหสถได้มีเมตตาเห็นปานนี้ในเหล่าปัจจามิตรมโหสถจักไม่มีเมตตาเห็นปานนี้ในชนเหล่าอื่นอย่างไรจำเดิมแต่นั้นนักปราชญ์ทั้งสี่เป็นผู้หมดพยศดุจงูถูกถอนเขี้ยวเสียแล้วไม่อาจจะกล่าวอะไรอีกปัญหาบัณฑิต5จบปริพินทกถาจบ